pamiyarsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula pendhita Pujiyanto. Kados punika wartos panjenengan katang kula menapa panjenengan sae-sae kemawon lan tansah dipun berkahi Gusti Allah. Pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah kasinungan tentrem rahayu saking Gusti Allah ingkang murbeng ceket. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing adicara margi utami lan kula suwun panjenengan nyaket kalian kula mriki kita badhe sinau kitab Wahyu wiwit bab setunggal sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados ingkang kula aturaken ing pepanggihan kepengker bilih kitab Wahyu menika dipun pratelaken sedasa pokok penting ingkang kedah kita mangertos antawisipun Yesus Kristus, gereja lan sanes-sanesipun. Ewa-ewaning perjanjian inggal gereja kawitan tiang pitados dipun sebat gereja nanging sesaberipun ing kitab Wahyu dipun sebat penganten mekaten. Kapratelaken ugi sesambetan antawisipun kitab Purwaning dumati kalian kitab Wahyu. Na para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula nyuwun berkah paduka dhumateng Pangeran linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe nglajengaken menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Snel ngringkes mekaten ing sajroning Wahyu cempe dados punjering apa wae landhesan sekabing perkara kang langgeng dibangun. Paku kang dadi gantungan sekabehi sasaran sekabehi lan dadi sumber kabeh berkah. Cempe iku pepadhang kamulyan urip Gusti atas langit lan bumi, kang saka panjenengane kabeh cemer sirna lan sajroning panjenengane wae ana kabungan kang wutuh katon. Awit saka iku kita ora bisa luwih adoh maneh ing sajroning sinau Wahyu tanpa nyawang sang cempe. Padha kaya rambu pituduh arah kang ngilingake kita menawa panjenengane kang kanthi dhewekan nyucake dosa-dosa kita saiki diangkat luhur lan ing ngarsane panjenengane kabeh. Podho sujud lan kabeh ilat podho ngakoni. Kanggo pratila kang ngidapi-dapi kuwi aku kondho haleluya. Awit sang cempe bakal nyekel pemerintahaning jagat, ya iki kang dadi tujuan Gusti Allah. Para pamirsa. Kados dene ingkang sampun kula aturaken kitab Wahyu, sanes kitab ingkang angel. Kitab menika kapirang piyambak lan gampil inggih menika kitab ingkang boten betahaken tenaga kita kangge mirang. Yohanes sampun mirang kitab menika kangge kita alandesan dawuh ingkang dipun paringaken dumateng piyambakipun ing salebetipun ayat 18 pasal kawitan Gusti Yesus ngendika minangka Sang Kristus ingkang dipun agungaken lan kang gesang ingsun wis sedo nanging ruhaniro ingsun gesang nganti selawas-lawase. Apa maneh ingsun ngasto sakabeng kuncine pati lan kratone pati. Para pamirsa panjenengan gatesaken sekawan pratela ngidapi-dapi ingkang dipun damel panjenenganipun kegayutan kalian sariranipun. Lan kang gesang ingsun wis sedo nanging ruhaniro ingsun gesang nganti selawas-lawase. Apa maneh ingsun ngasto sakabeng kuncine pati lan kratone pati. Para pamirsa salajengipun panjenenganipun dawuh dumateng Yohanes nyerat lan panjenenganipun maringi pokok-pokokipun ing salebetipun pasal 1 ayat 19. Margo saka iku tulisana apa kang wis sira deleng iya kang kelakon iya ing samengkut win ing bakal kelakon ing tembi. Para pamirsa inggih menika pamerang ingkang ngiram-iramaken lan ngedap-edap ingkang dipun paringaken panjenenganipun. Mboten wonten ingkang nandingi, panjenenganipun ingkang kawitan pindah ngendika, kang urip lan panjenenganipun paring dawuh Yohanes. Tulisen apa kang wis kok deleng. Saking pangandikan menika saged dipun taliti bilih ukara menika jinis pratela kepengker. Menika nedahaken tetinggalan putra manungsa ing swarga Sang Kristus ingkang dipun luhuraken ing salebetipun pasal setunggal. Katangkula salajengipun panjenenganipun ngendika ingsun wis sedo nanging ruhaniro ingsun gesang. Dawuhipun Gusti inggih menika apik kang dumadi saiki. Ukuranipun inggih menika ingkang dumados samenika ingkang nyethakaken dumateng peladosan Sang Kristus ing medal samenika. Kita badhe katosaken bilih Sang Kristus ingkang gesang sanget dening repot nindakaken samukawis ing medal menika. Menapa panjenengan imut menawi panjenenganipun menika kepalaning gereja? Menapa panjenengan mangertos menapa ingkang dados jalaran gereja jaman samenika saestu warsa? Sebabipun inggih menika gereja sami badan ingkang katugel sirahipun. Gereja mboten manih kesambung kalian kepala gereja. Kita badhe ningali peladosan Sang Kristus atas gereja ing salebetipun pasal 2. Para pamirsa, ingkang kaping 3 Sang Kristus ngendika, ingsun ngastos sakabeh kuncine pati lan kratoning pati. Ing salebetipun pasal gangsal dipun pratelaken bilih namung satunggal tiyang ingkang saged mbikak kitab. Inggih menika Gusti Yesus Kristus. Pasal 2:21 mbeberaken kegayutan mangsa tembe lan Sang Kristus ngendika dumateng Yohanes. Margo saka iku tulisanana apa kang wis sira deleng. Ya kang kelakon ing samengko tuwin kang bakal kelakon ing tembe. Ing salebetipun basa Yunani ukara kang bakal kelakoning tembe dipun sebat metatauta. Sesampunipun menapa? Sesampunipun gereja. Ing salebetipun pasal 2:22 Yohanes mbeberaken gegayutan maneka werni perkawis ingkang badhe dumados sesampunipun gereja nilaraken bumi. Pikiran ingkang klintu ing wedal menika kalebet ing salebetipun perangan kaping 3 lan budidaya ngetrapaken maneka warni lampahanipun ing jaman samenika. Inggih menika ingkang ngakibataken timbulipun maneka warni tafsiran ngawur lan ganjil wekdal samenika. Kenging menapa kita mboten anut kemawon menapa ingkang dipun pratelakaken Yohanes? Piyambakipun sampun nyukani jaman kepengker samenika lan mangsa tembe kita payu. Yohanes tentu nyukani mangertos kita menawi sampun tumuking metatauta. Kang bakal kelakoning tembi. Panjenan mboten badhe nilaraken menika kajawi menawi panjenan ngetrapaken sistem tafsiran ingkang mboten cocok kalian kitab wahyu. Para pamirsa ing salebetipun pokok-pokok ageng kula badhe ngaturaken menapa ingkang dipun pratelaken Yohanes ing kitab wahyu menika. Angka setunggal pribadi Yesus Kristus. Kristus ing salebetipun kamulyan menika panjenan saged maos pasal setunggal. Mongko kalih. Kagungan Yesus Kristus, gereja ing jagat menika inggih menika kagunganipun pasal 2:3. Mongko 3, rancangan Yesus Kristus kados dene ingkang wonten ing swarga pasal 2:22. Perangan pungkasan kegayutan kalian wawujutan samukawis ing jagat menika inggih menika ingkang andadosaken wahyu kita ingkang agung lan ngiram-iramaken. Ing salebetipun perangan kawitan kitab wahyu kita panggihaken pribadi Sang Kristus ing salebetipun kalenggan lan kamulyan panjenenganipun minangka imam agung ingkang mernoto gereja kagunganipun. Kita badhe ningali bilih panjenenganipun kagungan panguwasa sawetahipun. Ing salebetipun Injil kita manggihaken panjenenganipun minangka pribadi ingkang alus bebuden, sederhana lan andhap asor. Gusti Yesus Kristus masrahaken dumateng sedaya mangsaipun ing jagat lan sedo ing kajeng salib. Ing salebetipun kitab wahyu gambaran kegayutan panjenenganipun benten sawetahipun. Ing mriki panjenenganipun kagungan panguwas wetah. Sinaosa panjenenganipun tasih sang cempe Allah ingkang katingal inggih menika bebendu panjenenganipun. Bebendu sang cempe lan inggih menika ingkang gegerahaken jagat. Menawi panjenenganipun ngandikan ing salebetipun bebendu menika tegesipun pangandikan panjenengan sampun wiwit dawah atas jagat. Para pamirsa, pribadi Yesus Kristus dados ira-iran kitab menika. Ing wekdal tetinggalan pindah dhateng swarga kita ugi manggihaken panjenenganipun wonten ing mriku. Sabak mernoto samukawis. Gusti Yesus Kristus dados ira-iran utami mboten namung ing salebetipun wahyu kemawon nanging ing sedaya kitab. Kitab suci menika teosentris ugi kristosentris kapunjer dumateng Gusti Allah lan kapunjer ing Sang Kristus. Inggih panjenenganipun kemawon ingkang ngebak horizon kanthi pangandikanipun Gusti sawetahipun. Menika perlu dados pemut kanthi cara mriki wedhal sinau kitab wahyu malah langkung mligi ketimbang ing salebetipun Injil. Kitab suci sawetahipun nyukani mangertos menapa ingkang sampun panjenenganipun tindakaken. Menapa ingkang sawek panjenengan tindakaken lan menapa ingkang badhe panjenengan tindakaken. Kitab wahyu ngutamekaken menapa ingkang sawek panjenenganipun tindakaken ugi menapa ingkang badhe panjenengan tindakaken. Kateng kula. Kitab pungkasan perjanjian lami. Maleaki mboten dipun pungkasi kanthi sesebatan fajar kayektosan ingkang badhe mletek. Kitab menika nginggahaken pengajeng-ajeng atas bumi ingkang dipunipati-pati. Lan pengajeng-ajeng menika badhe dumugi malih saking Gusti Yesus Kristus. Kitab wahyu dipun pungkasi kanthi lintang bang-bang wetan ingkang cumlorong ingkang nglambangaken Sang Kristus sing medhar rawuhipun kangge ngangkat gereja medal saking jagat. Pengangkatan dados pengajeng-ajeng perjanjian inggal sami kados wahyu kekaitan Sang Kristus ingkang dados pengajeng-ajeng perjanjian lami, kitab wahyu badhe nyakepi, jangkepi wahyu kegayutan Sang Kristus. Para pamirsa panjenengan katasaken ugi wontenipun sesambetan antawisipun purwaning dumati kalian wahyu, kitab kawitan lan pungkasan. Purwaning dumati nggelaraken kegayutan wiwitan milanipun sawetawis wahyu nggelaraken kegayutan pungkasanipun. Panjenengan katasaken bentenipun ing antawisipun kekalihipun. Ing salebetipun purwaning dumati bumi kaciptakaken ing salebetipun wahyu bumi kepengker. Ing salebetipun purwaning dumati wonten pambalelo wiwitan iblis, ing salebetipun wahyu wonten pambalelo pungkasan iblis. Ing salebetipun purwaning dumati srengenge, bulan, lintang nyepeng pemerintahan bumi, ing salebetipun wahyu barang-barang langit menika migunani minangka paukuman atas bumi. Ing salebetipun purwaning dumati srengenge gadhah panguwas atas siang. Ing salebetipun wahyu mboten malih dipun betahaken srengenge. Ing salebetipun purwaning dumati pepeteng dipun sebat dalu. Ing salebetipun wahyu bengi ora bakal ana meneh ing kono. Wahyu 21 ayat selangkung 21 ayat gangsal. Para pamirsa. Ing salebetipun purwaning dumati papan lempakipun toya dipun sebat seganten. Ing salebetipun wahyu mboten wonten malih seganten. Ing salebetipun purwaning dumati dipun cariyosaken kegayutan mlebetipun dosa, ing salebetipun wahyu kegayutan medalipun dosa. Ing salebetipun purwaning dumati ipat-ipat dipun dawaken, ing salebetipun wahyu dosa dipun ijali. Ing salebetipun purwaning dumati pati mlebet, ing salebetipun wahyu mboten wonten malih pati. Ing salebetipun purwaning dumati wonten wiwitan kangilan lan penandang, ing salebetipun wahyu mboten badhe wonten malih penandang lan luh. Ing salebetipun purwaning dumati wonten pernikahan Adam kawitan. Ing salebetipun wahyu wonten pernikahan Adam pungkasan. Ing salebetipun purwaning dumati wonten kita manungsa Babel ingkang dipun bangun. Ing salebetipun wahyu kita ningali kita manungsa Babel dipun sirnakaken lan kita Allah Yerusalem inggal dipun bangun. Para pamirsa kula lajengaken. Ing salebetipun purwaning dumati kacilakan iblis dipun pratelaken. Ing salebetipun wahyu kacilakan iblis dipun leksanani. Para pamirsa ingkang dados kawigatosan, purwaning dumati mbikak kitab suci mboten namung kanthi tetinggalan global nanging sedayanipun ing jaman kawitan Gusti Allah nitahake langit lan bumi. Purwaning dumati setunggal ayat setunggal. Kitab suci dipun tutup kanthi kitab global lan jangkep sedayanipun wahyu nedahaken menapa ingkang badhe Gusti Allah tindakaken atas jagat raya kagunganipun lan titah ciptaanipun. Mboten-mboten kitab sanes ingkang kados menika. Nah, monggo kita samenika nyimak menapa ingkang dipun pratelaken kitab wahyu. Ing salebetipun perangan wiwitan kitab menika kita manggihaken Sang Kristus. Kita ningali Sang Kristus ing salebetipun kaluhuranipun lan kalengganipun minangka Imam Agung ingkang ngendhaleni gereja kagunganipun. kita ningali panjenenganipun kagungan panguwas ingkang wetah. Ing salebetipun Injil kita ningali panjenenganipun menika lembah manah sederhana lan andhap pasar lan sedo ing kajeng salib. Panjenenganipun masrahaken dumateng sedaya mengsaipun ing jagat lan sedo ing kajeng salib ing salebetipun kitab Wahyu gambaran gegayutan panjenenganipun sawetahipun benten. Ing mriki panjenenganipun kagungan panguwas butuh. Sinasa panjenenganipun tasih cempe Allah nanging bebendunipun sang cempe saged nggegiraken bumi. Ira-iraan utami sedaya kitab inggih menika Gusti Yesus Kristus. Kitab suci teosentris ugi kristosentris. Awit sang Kristus inggih menika Gusti Allah. Pramila inggih panjenenganipun ingkang ngebaki horizon pangandikanipun Gusti sadayanipun. Kedah dipun emot-emot bilih kitab Wahyu menika ngelangkungi kitab-kitab sanesipun. Malah ngelangkungi Injil. Kitab suci meratilaken menapa ingkang sampun dipun tindakaken panjenenganipun, sawektipun tindakaken panjenenganipun lan ingkang badhe dipun tindakaken panjenenganipun. Wahyu menetaken menapa ingkang sawektipun tindakaken panjenenganipun lan menapa ingkang badhe dipun tindakaken panjenenganipun. Kita ketah ngraos ngrasakaken perkawis menika. Para pamirsa, ira-iraan kitab. Kula badhe masaken bab setunggal setunggal iki wahyune Gusti Yesus Kristus. Kang kaparingake dening Gusti Allah marang panjenengane supaya katedahake marang para abdine bab apa kang pinasti bakal inggah kelakon sarta panjenengane wis medharake bab iki marang Yohanan abdine lumantar malaikat utusani. Para pamirsa santunggal abdi Gusti carios. Ing sajroning bukuku Reveling True Revelation aku nglebokake apa kang ndak jarwake dhewe saka kitab payu lan ing sajroning kitab iki aku bakal nggunakake sawetara aku ora nggunakake awit panjarwani luwih apik saksuwene mataun-taun aku nyebut panjarwani Megius ad absurdum aku ora bakal ngotot nek ana sing nyerang iki mung pambudidaya njupuk saka basa Yunani apa kang sakbenere dikarepake Yohanes lan nyoba nulis ing sajroning basa kang bisa uga rada angel sithik lan gampang dingerteni jaman saiki. Menika kang tinulis miring ing versi King James, Pratelo Yesus Kristus. Kang Gusti Allah tuduhake marang para abdi kagungane kang kabondo, kang ora suwe maneh mesti kelewati sawetuwe lan panjenengane ngutus lan menehi tondo lumantar malaikat kagungane. Kang gawa pawarto marang abdi kagungane Yohanes. Kang kawitan dhewe panjenengan katekake ira-iraan kitab iki yaiku Wahyu tunggal ora jamak. Ono pensiunan pendito mertamu dheweke rada ora cocok karo panjerwaku bab kitab Wahyu. Bapak pendito kang wis pensiun mau kondo. Panjenengan babar pisan ora tepung kitab Wahyu. Ganti nggunakake bentuk jamaah aku atur langsungan bapak panjenengan leres saestu ing perkawis menapa aku babar pisan ora kenal kitab Wahyu. Aku malah ora tau ndeleng kitab iku. Sebanjuri bapak pensiun mau kaget lan banjur isin awit budune dhewe. Dheweke ngrumangsen nek kitab Wahyu iku Wahyu iku dhewe. Kitab iki kitab Apokalipsis sipate wahyu kang dikarepake yaiku pembongkaran pembukaan atau tinar bukane kengkeran Yesus Kristus. Wahyu kali likur ayat 12. Tumuli pangandikane meneh marang aku pangandika wedaring wasite kitab iki aja sira segel awit wektune wis cedhak. Wahyu sanes kitab ingkang dipun segel nanging kitab ingkang tinar bukolan saged dipun mangertos sing wedal menika. Kitab menika lelawanan kalian pameco ing salebetipun kitab Daniel. Awit Daniel dipun dawuhi supados nyegel kitab menika. Gusti Yesus maringi menapa ingkang dipun sebat pasemon kengkeran. Jujur kemawon kangge saperangan ageng gereja ing wekdal menika maneka pasemon menika tasih dados kengkeran. Nanging Gusti ngendika, paring wangsulani, kowe kabeh wis padha kaparingan kekerani kratoning Allah. Nanging marang wong-wong jaba samubarang kabeh kaparingake kanthi pasemon supaya senadan deleng ora weruh senadan krungu ora ngerti supaya aja padha mertobat lan oleh pangapura Markus sekawan ayat 11 ngantos 12. Para pamirsa ing salebetipun Injil kita namung manggihaken satengah kemawon saking cariyosipun. Kita mbetahaken kitab Wahyu awit ing mriki pawujudanipun. Mesti kemawon kita menika saged dipun mangertos menamung menawi Sang Roh Allah dados juru mucah kita, nanging kitab Wahyu mbikak tutup. Supados kita saged ningali Sang Kristus sing salebetipun kaendahan. Kagungan panguwas kaluhuranipun ingkang boten katutupan. Kitab menika lelawanan kalian wahdi utawi misteri. Kitab menika satunggalipun tina. sinar bukanipun maneka kengkeran ingkang salebetipun ayat salajengipun dipun sebat pameca kados dene ingkang badhe kita sinau. Menawi tiyang ingkang ngaken Kristen sanjang boten mangertos kitab Wahyu kula radi bingung awit kitab menika dipun paringaken dumateng kita supados kita saged mangertos sedaya kengkeran keratonipun Allah. Supaya katedahke menika pangantikan. Tegesipun inggih menika lumantar gambar simbol gambaran langsung lan boten langsung kang diutus panjenengani, panjenengane wis mratelakake. Ingkang dipun kajengaken Yohanes ngginakaken simbol. Emot bilih simbol-simbol menika nglambangaken kasunyatan. Petrus nyukani paugeran utami cara nafsirakan pameco ing salebetipun kalih Petrus tunggal ayat kalih doso. Panjenengan iku wis dipinilih sadurunge jagat tinalesan nanging marga saka kowe panjenengane lagi mbabarake sarirane besok ing jaman wekasan. Para pamirsa panjenengan boten saged nafsirakan ayat tunggal secara terpisah. Panjenengan kedah nafsirakan kadhe nimbang sedaya pangandikanipun Gusti Otman sanjang basa pasemon Wahyu sabjering pasemon kasunyatan. Para pamirsa, lajeng pengantikan kula wau medharake bab iki. Menapa menika? Ngiyakinaken kita bilih ingkang dipun pratelakaken Yohanes sanes satunggalipun perkawis ingkang enteng lan ringkes. Kita menika ngemot saripati kasunyatan. Menapa ingkang dipun kajengaken bab iki? Abdi Gusti ingkang sampun sepuh cariyos mekaten sawijining bengi aku lan bojoku ngomong putuku lanang. Aku sakloron dolanan ing kamar cilik papan nyimpen dolanan kang kanggo gawe dolanan bebarengan. Putuku mlebu menyang kamariku lan nggawa metu dolanane kabeh. Putuku malah nganti kesandung lan tundhane kejengkang. Panjenengan saged sanjang menawi iki inggih menika simbol nanging perkawisipun panjenengan boten remen kajengkang awet kesandung simbol. Ing salebetipun kitab Wahyu iki kedamel saking perangkat atos iki ing mriki inggih menika kasunyatan. Kala menapa Yohanes ginakaken simbol piyambakipun badhe nyethakaken dumateng kita bilih piyambakipun ginakaken simbol. Kita sakit mesti akan menawi piyambakipun ginakaken simbol awit kasunyatanipun langkung ageng ketimbang simbol. Kasunyatanipun simbol menika inggih menika gambaran kasunyatan. Lajeng tembung pinasti. Panjenenganipun ngendika bilih sadayanipun menika kedah kepengker. Tembung pinasti ngandhut isi ndesek lan pasti sawetahipun. Enggal. Tembung enggal ngemot pikiran ingkang sangat penting kita gatosaken. Tembung menika kepratelaken asring ing salebetipun kitab suci upamanipun kita manggihaken ing salebetipun Lukas 11 ayat 8. Ing ngriku Gusti ngendika, "Aku pitutur marang kowe panjenengane bakal maringi atil." Para pamirsa kalih ayat menika nyerat tembung ingkang sami, menika tegesipun ing wedha pamales menika kawiwitan. Tentu badhe dipun tindakaken kanthi enggal-enggal, mboten wonten ingkang naminipun ngentosi. Menika nedahaken bilih Gusti mboten badhe dumugi enggal-enggal nanging ing wedha panjenenganipun wangsul samuka singkang dipun ngendikaken Gusti badhe enggal dumates cepet pamelasipun Gusti badhe dumates ing wedha ingkang enggal-enggal. Yohanes nyukani mangertos kita bilih inggih menika wahyu kegayutan Yesus Kristus ingkang dipun paringaken Gusti Allah. Dumateng panjenenganipun ngatosaken wahyu salajengipun wahyu asalipun saking Gusti Allah. Wahyu menika dipun paringaken dumateng Gusti Yesus Kristus. Panjenenganipun maringaken wahyu menika dumateng malaikatipun. Malaikatipun nyukakaken dumateng Yohanes. Lan saking Yohanes dumateng para abdinipun supados para abdi mangertos menapa ingkang badhe dumates. Lan inggih kados makaten caranipun ngantos dumateng panjenengan lan kula ing wekdal menika. Wekdal wahyu. Gusti Allah Yesus Kristus, malaikat Yohanes para abdi nanging menika nuwahaken pitakenan ingkang asring kula pirengaken tentu wonten ingkang sanjang Pak Pendeta. Panjenengan mojoaken badan panjenengan piyambak awit panjenengan sanjang bilih para malaikat mboten wonten gegayutanipun kalian jaman gereja inggih lan kula ugi mbabet kados makaten malaikat ingkang dipun sebataken ing mriki inggih menika ingkang beto pawartos kasuwarken nanging panjenengan gatosaken Yohanes nyerat utawinipun gegayutan menika perkawis ngajeng ingkang dipun kajengaken menapa ingkang badhe tumuki ing wiwitan pasas kawan samukawis tasih ing jaman ingkang badhe tumuki lan badhe dumados sasampunipun gereja nilaraken jagat. Awit saking menika malaikat wangsul ngetingal, menika terus ketingal wonten ing kitab menika. Para pamirsa, kula cekapi semanten rumiyin lan kita ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang Maha Asih kawula ngaturaken gunging panuwun nek dalem menika kawula saged tetunggilan lan kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka berkahi supados status kegiatan sederek-sederek kawula menika. Dinamaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ndedonga haleluya. Amin.